Аның шатлығы. Күз күні. Күкні қалын қатламлы бұлытлар қаплаған. Уақ яңғыр яуа. Аяқ асты былшырақ. Ләкин ішілі кішілер бұлытына да, яңғырына да, былшырағына да қарамайлар. Һәр кем үз ішінде. Шаба да йөрі. Балалар да үз ішінде. Алар хәзер уқуға шумғаннар. Һәр бала иртә торғаш, шәй генә ішә дә, китапларын арқасына асып, мәктәпкә шаба. Анда иптәшләр күп. Анда яхшы, анда жылы, анда күңелле. Ата-анасыз қалған ятим Хөсәйен дә моны күрә иде. Тиңдәшләренең мәктәпкә баруларын карап, моңайып кала иде. Ул ялгыз. Аның бер якыны да юк иде. Көннәрен ул урамда теләнеп, «Алла ризалығы өчен, абый, бер тиен бир әле, абый, абый жаным, бер тиен, бер тиен» дип суранып үткәрә иде. Кулын сузып, әрнешкән тавыш белән инәлүләрен илтифатка алып, берәр кеше хәйер бирсә, Хөсәйен дә тук. Бир мәсәләр аш кала иде. Шундый аш көннәрнең берендә, кич җиткәч, Хөсәйен кунарга урын эзләп килеп, зират сакчысының бусагасы астына кирип ятты. Монда ишмасам җир коры иде. Шактый узак азапланып ятканнан соң, Хөсәйен йокыга китте. Ул төш күрә башлады. Аның төшенә әнкәсе керде. Ул аппак кәфеннән, йөзендә кайгы, күзләрендә хәсрәт. Сөйекле улының урамда теләнеп йөргәнен күргәч, йылый башлады. Хөсәйенне янына шакырып алды да, күкрәгенә кысып сөйә, иркәли, башыннан сыйпый, күзләреннән үбәргә тотынды. Шуннан соң аның кулыннан тотты да, алып китте. Анасы кәфеннән, Хөсәйен үзгәләнгән йыртык киемнән төнлә белән акрын гына урам буйлап баралар. Урам караңгы, һәр җирдә утлар сүнгән, халык йоклый. Хөсәйен белән анасы баралар, бер сүздә сөйләшмичә баралар. Менә алар бер өй каршына килеп туктадылар. Өй зур, ак таштан салынган. Яшелгә буялган, тимер рәшәткә белән әйләндерелгән. Аның түбәсеннән серле бер нур балкып тора. Бу серле нурдан тирә-як яктыра, һәр нәрсә күренә. Өй алдына бер зур такта асылган. Аңа «мәктәп» дигән изге сүз язылган. Ләкин кечкенә Хөсәйен бу сүзне укый белми. Шул вакыт Хөсәйеннең әнисе, кулы белән бу изге сүзгә күрсәтеп, салкын гына калтыранган тавыш белән сөйли башлый. «Сөекле угылым, ятим угылым, син булай әдәм хуры булып теләнеп йөрмә. Күрәсең, балам, бу өйнең түбәсеннән изге нур балкып тора. Кил дә шул өйгә кер. Бу өйдә ятимнәрнең күңелен сындырмыйлар. Бу бәхет өйе. Монда һәр нәрсәне белерсең, барысында өйрәнерсең. Монда синең күзең ачылыр. Кил, бәгърем, кил, шунда кер. Бәхетле булырсың. Хөсәйенгә әнкәсе соңгы сүзләрен әйткәндә, зират сакчысы бабай моңлы гына тавыш белән иртәнге намазга азан әйтә башлады. Картның азан тавышы Хөсәйеннең колагына әллә кайдан, жир астыннан килгән төсле тоюла иде. Ул бу тавышка уянып китте. Ул күшеккән, куллары күм-күк булган, аның урыныннан тиз генә торасы да килмәде. Төшендә күргән әнкәсе турында уйлана башлады. Бөтенләй таң атты. Анда-монда кеше тавышлары ишетелә башлады. Хөсәйен көшкә-көшкә бусага астыннан чыгып, шәһәргә таба китте. Аяклары башта бик әрнесәләр дә, соңыннан язылдылар. ул тизрәк атлый башлады. Малай шәһәргә теләнергә бара иде. Шәһәрдәге урам ташлары Хөсәйеннең аякларын кисәләр иде. Ул чырайын сыта иде дә тагын юлы белән китә иде. Ул зур-зур өйләр яныннан, кибетләр яныннан үтте. Шулай ашығып барганда, аның шабуыннан кемдер тотқан төсле булды. Ул як-ягына қаранды. Ни күзе белән күрсен? Хөсәйен төшендә күргән ак таштан салынған өй алдында тұра. Әйе-әйе, бүгін төшендә әнкәсе аны шушы мәктәп алдына алып килгән иде. Шушы мәктәпкә керергә қушқан иде. Әйе-әйе, мында Хөсәйен төсле кішкенә балалар уқилар. Хөсәйен аларны күрә, тәрәзә арқылы күрә. Әнә, алар парталарға утырғаннар, бөтінләй онытылғаннар, хәлфәнең дәресен тыңлыйлар. Хөсәйен қалтыранып китте. Аның күңелендә әллә нинди шатлық туды. Йөрәк сикерә башлады. Үзе дә аңламаған килеш мәктәпнең ишеге төбенә килеп туктады. Мәктәпнең ишенә кермәкче булды. Ләкин мәктәп караучы бабай Хөсәйенне кертмәде, куды. Хөсәйен китмәде. Шунда ишекнең тышкы ягында буйыгып калды. Шәкертләрнең тәнәфес вакытында ишек алдына чыгуларын көтеп калды. Мәктәптә дәрес әле күптән түгел генә башланганга күрә, аңа шактый озак буйыгып көтеп торырга туры килде. Ул тәрәзә янынарак сөйәлде. Хәлфәнең кышкырып сөйләгән тавышы аны үзенә тарта башлаган шикелле булды. «Менә шулай ул туганнарым, менә шулай ул тормыш», дип сөйли хәлфә. Ул ага да тора. Көннәрнең, айларның, хәтта елларның үтеп китүләре сизелми дә. Бүгенге көнне югалтасыгыз килми икән, сез тырышырга тиешле. Бүгенге эшегезне бүген бетерергә тиешле. Инде шул бүгенге көнгә илтифат итмисез икән, ул үтә дә китә. Сезнең илтифатсызлыгыгызга бер дә исе китми. Шуңар күрә туганнарым, вакытыгызны бушка үткәрмичә, сез тырышырга бурычлысыз. Сез үзегез өчен генә укымыйсыз, юк. Сезнең алдыгызда милләтегез, халкыгыз. Фәкыйр, теләнеп, буйыгып, сезнең кеби тыныш кына укудан мәхрүм калып, көннәрен кайгылы күз яше ишендә үткәрә торган ташландык балалар. Кардәшләрегез ишендә сез тырышырга тиешсез. Шул ятимнәрне, шул теләнчеләрне, шул кызганыш балаларны киләчәктә сез туганнарым, менә сез укый торган кеби жылы мәктәпләрдә укытсагыз, аларның үс башларын киендерсәгез, аларны тәрбияләрлек кешеләр булырга тырышсагыз, сезгә аннан зарар килерме? Шундый шәфкатьле егетләр булып чыкканыгызга сез үкенерсезме? Хәлфә шул сүзләр белән үзенең дәресен бетерде. Балалар шатлыклары эшләренә сыймаган төсле көлешә-көлешә, йөгерешә-йөгерешә мәктәп ишек алдына чыктылар. Шәкертләрнең уеннарын, шаяруларын карар өчен ишек алдына хәлфә дә чыкты. Тәрәзә янына сөйәлеп моңайган Хөсәйенне күреп, аның янына килеп, йомшак кына тавыш белән: «Ни хәленем? Син ник монда булай торасың? Туңасың бит», дип сорады. Хәлфәнең бу сүзләре Хөсәйенне уяткан төсле булды. Ул башын күтәрде дә хәлфәгә карады. Чыдый алмады. Кышкырып йылый башлады. Хәлфәнең аягына йығылды да: «Хәлфә, жаным, бәгърем, минем әтием юк, әнием дә юк, мин ятим, мин теләнеп йөрим. Хәлфә, жаным, минем укыйсым килә. Мин кайда укыйм? Хәлфә абый, мине кума», дип хәлфәгә инәлә башлады. Хәлфә былчыракка тезләнгән Хөсәйенне күтәреп торгызды. 10 минуттан соң Хөсәйен алдағы партада яшьтәшләре янәшәсендә утыра иде. Аның күзләре хәзер шатлық нуры чәчә иде. Аның шатлығы күкрәгенә сыймый иде.